20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Studiorum. Večeras u emisiji emitujemo ekskluzivni razgovor sa akademicom, profesoricom, doktoricom Jasminom Vujić, članicom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Riječ je o naučnici porijeklom iz Srbije, koja je bila prva žena dekanesa Fakulteta za nuklearnu tehniku u dosadašnjoj istoriji američkih univerziteta. Napominjemo da ovaj razgovor sa akademicom Vujić u pozadini ima širi društveni značaj. Dobitnica je ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem za doprinos u promociji nauke, kulture i duhovnosti naroda nekadašnje Jugoslavije.
Mogu da vam kažem da sam, ako krenemo od srednjoškolskog perioda, završila Šabačku gimnaziju, odrasla u Šapcu, koja je bila tada izuzetno kvalitetna, i to je nešto na čemu ja insistiram i dan danas, da nivo obrazovni mora da se održi bez obzira kakvi su uslovi, i da sledeće generacije moraju da dobiju dobru osnovu još od tog nivoa.
Posebno gimnazije kao elitne škole, koja je bila.
Elitne škole, jer to je put odlaska na dobre fakultete i univerzitete i posle toga bavljenje naučnim radom. Ako se negde u tom periodu izgubi ta osnova i ne dobije se to osnovno znanje, u mom slučaju iz prirodnih nauka, kao što su to matematike, fizike, hemije, tu kasnije vrlo teško može da se nadoknadi. Znači, ja insistiram na tome da obrazovanje od osnovne škole preko gimnazija kao elitnih škola i univerziteta, standard mora da se održi. Nekad je ovde školstvo u celom tom istočnoevropskom sistemu bilo izvanredno. Nažalost, sa ovom Bolonjom koja je nametnuta, i ja sam imala određene diskusije od 2001. godine sa tadašnjim ministrom za nauku i za obrazovanje
i ostalim zagovaračima.
Da to nije način da se reformiše školstvo, jer trebalo je ono što je dobro očuvati, ono što nije dobro reformisati i promeniti. Znači, ono što su oni probali da urade, a to je efikasno studiranje, tako da se skrati broj godina završavanja, podizanje kvaliteta nastave i
mobilnost studenta i profesora.
Ništa od toga se nije desilo. Znači, još uvek se studira jako dugo. Govorimo o Beogradskom univerzitetu koju sam završila. Kvalitet studija je drastično opao, što mi sve moje kolege sa univerziteta kažu. Mobilnost, ono što zagovara Evropska unija, mobilnost je samo u jednom pravcu. Znači, ako mi treba da školujemo našu dobru decu da bi oni otišli onda na zapad, onda ni Srbija ni Republika Srpska ne imaju budućnost. Znači, mora, i ono što sam baš prošle nedelje isto napomenula, smo imali jedan simpozijum koji je vezan za takozvanu fabriku čipova koja se možda izgradi u Srbiji, što je na vrlo dugom štapu. Ja sam rekla da mora da se u državi, svakoj državi napravi strategija prvo, koji su to pravci gdje država smatra da ima najveću vjerovatnoću da se postigne uspjeh u privredi, u industriji, u poljoprivredi. Kad odlučite koji su to pravci, jer mi ne možemo da se takmičimo sa tehnološki mnogo razvijenim zemljama u mnogim oblastima, što ne znači da ne postoje oblasti gdje možemo da se takmičimo, onda na osnovu toga se usmjerava i obrazovni sistem, tako da se ne proizvode
diplome,
hiljade i hiljade menadžera, tako, što po meni su obične poslovođe, koji nemaju čime da upravljaju, jer ne postoje ni fabrike, ni preduzeća koji funkcionišu i koji rade. Znači, ili hiperprodukcija lekara, pa isto tako lekari su nam potrebni, ali ako postoji hiperprodukcija da ti mladi ljudi čekaju na birovu po nekoliko godina, znači to je ogroman kapital uložen u njih koji se ne koristi. I onda nadgradnja na to jeste nauka. Znači vi morate da imate i osnovne nauke i da imate primijenjene nauke. Neki od ministara za nauku u Srbiji sa kojima sam imala diskusije su smatrali da Srbiji kao maloj zemlji osnovne nauke nisu potrebne, nego treba samo razvijati primijenjene nauke, ne shvatajući da jedno ne može bez drugog. Tako da je, nažalost, i taj deo u slobodnom padu, jer su pre dva dana moje kolege, naučni radnici u Beogradu, su imali ogromni protest, nekoliko hiljada ih je izašlo na ulice, jer Ministarstvo za nauku prvo je ukinuto, oni su sad u Ministarstvu prosvete, jel tako, obrazovanja, i nisu primili plate nekoliko mjeseci. A da ne govorimo o uređajima eksperimentalnim i tako dalje koji su odobreni i koji nisu nabavljeni. Znači, vrlo je teška situacija.
Ali to je pokazatelj, ja sam pokazatelj koliko mi pridajemo važnosti nauci, naučnim radnicima. Evo, vi ste jedan od takvih kapaciteta i profila, ipak ste priznati. Trebali ste ostati u svojoj zemlji i da vam se omogući absolut, da napredujete, a vi ste, evo, našli to.
Znači, ja sam posjetila izuzetno dobre gimnazije u Šapcu, gdje je disciplina bila na fantastičnom nivou. Znači, nije se moglo pričati na času. Kad je ulazio nastavnik, svako je morao da ustane i stoji mirno. Znači, to je nešto što mora da se vrati poštovanje prema i profesorima, nastavnicima, da se održi ugled i tako dalje, što je sada sroza na razne načine i malim platama i ministarstvom za obrazovanje i ministrom koji ne znaju šta rade, nažalost, i tako dalje. Znači, onda sam otišla na elektrotehnički fakultet koji je u to vrijeme bio zaista izvanredan i to pokazuje što vjerovatno više od 1000 bivših studenata sa tog elektrotehničkog fakulteta u Beogradu su uspješni i naučnici i istraživači koji rade u svijetu. Samo u Silicijumskoj dolini imamo nekoliko stotina. Mi smo napravili udruženje naših elektroinženjera u Sjedinjenim Državama. Ja sam bila osnivač i prvi predsjednik toga. Vrlo dobro skupljamo ih i sarađujemo. I oni rade, znači, i u vrhunskim istraživačkim institutima, na univerzitetima, imaju svoje kompanije, rade u ovim vrhunskim kompanijama i mi taj potencijal isto ne koristimo. I ja uvek potenciram na tome da ljude povežem, a drugo da im kažem da to znanje i taj uspjeh koji su postigli u svetu su poneli i su dobili na osnovu ponetog znanja odavde. Da to moraju da cene. Posle završetka i magisterskih studija na elektrofakultetu, onda sam radila u Institutu Vinča za nuklearne nauke nekoliko godina i jako mi je žao što se taj institut sada uništava na sve načine, kao i drugi naučni istraživački instituti.
Prestižna.
Izuzetno prestižan institut, radili su vrhunsku nauku. I onda sa propadanjem ekonomskim i političkim same zemlje, ulaganje u nauku je drastično smanjeno. Ja govorim, jer znam da zemlje, na primjer Francuska, Sjedinjene Države, ti državni naučno-istraživački instituti se čuvaju i brane od svih ovih drugih, da kažem, ekonomskih trzavica i tako dalje, jer tu je srce razvoja, jedne nezavisnog razvoja jedne zemlje. Nažalost, institut je sad pred kompletnim uništavanjem, zato su naučni radnici izašli i tako dalje. Znači, posle toga, negde 85. godine, ja sam konkurisala na neki način insistiranje moje tadašnje direktorke u Vinči, koja je bila izuzetna osoba, Obja Mlađenović, umro je sada, koja je gurala mlade ljude u kojima je videla potencijal da nastave da studiraju. Ona, nažalost, nije doktorirala, udala se, imala moje dece, njen muž je bio profesor na Beogradskom univerzitetu, ali je uvek mlade ljude podsticala, što ja sad probam da radim sa našim studentima. Tako da sam dobila ponude sa američkih univerziteta na koje sam konkurisala i stipendije i otišla sam 85. na Michiganski univerzitet u Ann Arboru u državi Michigan, doktorirala 89. godine na nuklearnim naukama i onda se već videlo, i moj muž i ja smo imali dobre pozicije u institutu Vinča, koji je tada funkcionisao ipak još uvek jako dobro. On je radio u elektronskoj industriji u Zemunu. Znači, imali smo ta mesta, ali smo već 89. se vidjeli da situacija neće biti dobra. Nismo otišli da ostavimo. Ali zbog cele te situacije, neka odluka je bila, ako nađemo poslove, ostajemo još koju godinu, a ako ne, vraćamo se. Tako da sam ja dobila prvi posao u sličnom nuklearnom institutu kao Vinča, to je Argonne National Laboratory kod Chicaga, gde sam radila do 92. godine i onda sam dobila ponudu sa univerziteta na Berkeleyu, što se ne odbije, jer je to jedan vrhunski univerzitet, jedan od najboljih u svetu, tako da sam od tamo 92. godine sam otišla, sad sam redovni profesor, bila sam dekan fakulteta za nuklearnu tehniku, kao prva žena dekan u toj oblasti u svim američkim državama i sada radim na velikim projektima, znači tamo se istraživački rad finansira od projekata, znači ne finansira univerzitet, nego finansiraju ili ministarstva, znači u mojoj oblasti to je Ministarstvo za energetiku, tako da sam u toku zadnjih par godina, što sam i ovde prikazala na mom predavanju danas, rukovodilac projekata koji su oko 35 miliona dolara. Znači, to sa ove strane izgleda jako puno i sa one strane takođe izgleda jako puno, ali to je dokaz, znači, i kvaliteta rada i saradnje sa kolegama, jer većina tih projekata je saradnja sa kolegama sa više univerziteta i više ovih državnih instituta i laboratorija sa kojima mi sarađujemo. Veliki broj radova istraživačkih imam, kod mene je doktoriralo do sada 23 studenta su dobili doktorske disertacije u raznim oblastima i oko 30-ak ovih na master studijama. Što se tiče samog naučno-istraživačkog rada, moja oblast je nuklearna tehnika i nuklearna fizika, znači primenjena nuklearna fizika. Radim u oblastima od dizajna modernih reaktorskih sistema, znači fizika nuklearnih reaktora isto, do primene u medicini, zračenja, znači za terapiju raka, na primer, za razvoj metoda za dijagnostiku, pomoću kojih se utvrđuje da li postoje kancer ili druga oboljenja. Do sa druge strane, takozvane nuklearne sigurnosti, što je u Sjedinjenim Državama vrlo velika oblast, jer posle 11. septembra 2001. godine,
mislite na septembar.
Na septembar. Znači, postoji određeni strah da će razne terorističke grupe preko granice da prenesu nuklearni materijal i da dođe do raznih katastrofa, tako da se u to ulaže i u detekciju, u merenje, nove metode i tako dalje. To je ovako ukratko.
Što se tiče nuklearne bezbjednosti.
Thank you.
strah je, evo recimo u medicini, da se baš ne dođe do te zloupotrebe kada se govori o nuklearnoj energiji. Zloupotrebe su moguće, znate, ali vidim da ste vi u tim humanističkim vodama, ali treba tu i nekakav isto sa višeg nivoa kontrolne mehanizme pokrenuti.
Nažalost, zloupotrebe uvek postoje i meni je veoma žao što tehnološki, većina tehnoloških dostignuća koja su postignuta i u 20. veku i sada u 21. veku imaju jednu stranu koja je za dobrobit i napredak, znači čovečanstva, i drugu primjenu koja je za uništavanje i ljudskih života, imovine i tako dalje. Nažalost, veći deo u ovim velikim zemljama, veći deo finansiranja dolazi od vojnih programa. Tako da je, ako govorimo o internetu, kao što imate ove priče, razvoj interneta kao jedne mreže povezivanja, prvo je to krenulo kao mreža povezivanja naučnih radnika u celom svetu, zbog razmene dostignuća, radova i tako dalje. To je krenulo iz CERN-a ovde, jer su oni upravo imali saradnju sa celim svetom, tako da je napravljena ta mreža preko koje bi naučnici mogli da komuniciraju. To je bilo stvarno izvanredno. Onda sljedeća faza je bila komercijalna primjena, gdje su sve ove kompanije ogromne našle način da prodaju svoje proizvode i tako dalje, tako dalje, do ove posljednje koju vidite, a to je prisluškivanje, čitanje svega, znači korišćenje te
celokupne
digitalne tehnologije za prikupljanje podataka o svim stanovnicima, nije važno u kojoj zemlji, je li tako? Ne samo prikupljanje, prisluškivanja ovog, što mi kažemo, špijunskog nivoa, nego upravo preko Facebooka, znači ponašanja socijalnih grupa, tako? Kako se ponašaju, na koji način može da se utiče na socijalne grupe, šta možete da informaciju ili dezinformaciju da ubacite da biste postigli određeni efekt. Tako da mi vidimo da sad te socijalne grupe pomažu da se destabilizuju određene zemlje i tako dalje. Znači, sada se ide na to da se ta najmodernija tehnologija koja je jako pomogla u napretku celog ovog našeg društva koristi u suštini za kompletnu kontrolu nad tom populacijom. To je samo jedan primjer kako nešto što je dobro, što je urađeno u naučnim disciplinama, se koristi za neke druge stvari.
Jeste, kako se može zloupotrebiti, okrenuti protiv čovječanstva i protiv mira, je ono što je najvažnije, da bude mir među narodima.
Upravo to. Umjesto, sa moje tačke gledišta, umjesto da se ove najmodernije tehnologije upravo koriste za to da se i poboljša način života. Jer većina ljudi sada na zemaljskoj kugli u suštini žive sa vrlo niskim standardom. Nemaju pristupa čistoj vodi, nemaju pristupa zdravoj hrani. Ako pogledate celu Aziju ili Afriku ili delove centralne i južne Amerike, znači to su po meni oblasti gde tehnološki razvoj može jako puno da pomogne i u energetici i u proizvodnji hrane i tako dalje. Mi upravo imamo korišćenje moderne tehnologije u suprotne svrhe, kao što je na primjer genetski modifikovana hrana. Tu imate ogromnu američku kompaniju Monsanto, koja nažalost ima monopol na proizvodnji semena i hrane generalno, koji predsjednik Obama podržava i nameće volju. Za sada Evropska unija se bori protiv toga, vidjet ćemo koliko će to da traje, ali manje zemlje ne mogu da se bore protiv toga, tako da i u Srbiji na razne načine i kroz razna ministarstva
i ekološke pokrete.
Tako da, u suštini ono što radi Monsanto, to nisu hibridni kukuruzi kao što
samo mislimo da je to.
Instituti, izvanredni instituti za kukuruz, na primjer, u Srbiji godinama radili. Tu vi kombinujete različite vrste kukuruza, jel tako, da biste proizveli sortu koja je otpornija i tako dalje, dok genetski modifikovana hrana znači da vi koristite gene od drugih vrsta, znači i životinskih, znači vi uzimate gene ribe u kukuruz i tako dalje, što po meni, ja sam imala dosta veliku raspravu sa genetičarima na Berkeleyu, da im ja kažem to nije moja oblast, ali pošto radim u nuklearnoj oblasti gdje i vi imate mogući dugoročni uticaj, na primjer istrošenog nuklearnog goriva na desetine i stotine hiljada godina na sljedeće generacije, tu sam vrlo osjetljiva i na pitanje kako vi možete da znate promjenom određenih gena i kombinovanjem gena, na primjer kukuruza biljke sa genom životinje, koji će dugoročni efekti da budu ne na prvu generaciju, nego na drugu, treću, petu i desetu. Znači, ono što postoji u prirodi, to je ovo prirodno mešanje i tako dalje, je nešto sasvim drugo od onoga što se veštački radi. Ali, nažalost, to je ogromna industrija, oni imaju i plaćaju ogromna sredstva za lobiranje u Vašingtonu, i oni po svetu, znači, prodaju, da kažem, ta semena, koja mogu da se koriste samo jedan put. Znači, ako vi zaboravite svoja autohtona semena, ako pređete na kupovinu semena Monsanta, koja su otpornija na jedan način i tako dalje, daje veći prinos i sve to, vi ste onda zavisni i morate svake godine od njih da kupujete. A mi smo iskusili da ako neka zemlja bude meta sankcija i tako dalje, onda Monsanto više ne prodaje semena toj zemlji, što znači ako zemlja nije strategijski sačuvala svoja semena, šta imamo glad. Tako da, da neko mora da razmišlja u ovim prostorima o tim dugoročnim strategijama, jeste, postoje ucene i tako dalje, ali i meni je drago što sam postala član Akademije nauka i umjetnosti ovdje, jer upravo te, da kažem, mozgovi i naučnici moraju da budu ti koji će davati dugoročnu strategiju u raznim oblastima. U Sjedinjenim Američkim Državama postoji National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, znači to su akademije za nauku, akademije za nauku i za tehničke nauke, znači inženjerstvo. I njihova uloga je, što mora i ovdje da se uradi, na primjer, ili Američki kongres ili Bela kuća postavi im pitanje i kaže u ovoj oblasti, znači u mom slučaju ja sam bila član jedne takve komisije koji je kongres postavio pitanje njihovoj akademiji nauka, gdje je rečeno za medicinsku upotrebu koriste se medicinski izotopi, znači jedan koji se koristi u 80% procedura je tehnecijum 99, a tehnecijum se proizvodi u nuklearnim reaktorima istraživačkim, a u Americi su svi oni ugašeni u doba Clintona i Gora. Znači oni uvoze sve to iz Kanade, znači to izvodi se i koriste takozvani visoko obogaćeni uranijum. Znači pitanje je bilo zašto se to radi tako, zašto nema proizvodnja domaća, da li je moguće izbjeći korištenje visoko obogaćenog uranijuma koji može onda da bude ukraden, da se koristi za razne terorističke napade. Mi smo napravili studiju dve godine, to je objavljeno, ima knjiga koja je objavljena i naš savjet je bio da Sjedinjene Američke Države moraju da razviju sopstvenu proizvodnju, jer zaviseći od uvoza sa strane, mi smo predvidjeli da ti reaktori gdje se to proizvodilo postalo su samo dva, jedan u Kanadi, jedan u Belgiji, da pošto su već stari, da mogu da prestanu da rade. Samo što smo mi objavili, to upravo se to desilo, znači oni su odjednom iz remonta ili raznih, oba reaktora su stala i cijelo američko tržište gdje 80% procedura, znači medicinska dijagnostika sa tehnicijom, zavisilo od toga je stalo. Mm-hmm. Tako da to je uloga umnih ljudi.
I Akademija nauka i umjetnosti.
Nažalost, Srpska akademija nauka u zadnjih par godina pod rukovodstvom akademika Hajnera, neću da kritikujem, ali njihova pozicija je da se ne mešaju. Znači, pitanja po meni, da li treba Republika Srbija da ulaže u nanotehnologiju, je li tako, koja jeste moderna u ovom momentu, ali je izuzetno skupa. I treba izgraditi i stručni kadar koji ne postoji. Fabrike su izuzetno skupe, laboratorije su izuzetno skupe. Znači, ako to uđemo u to, šta je deo industrijski koji će koristiti tu nanotehnologiju? Da li to imamo? Ako to nemamo, šta vredi ovo? Tako da, je to nešto što bi trebalo ministarstvo, da kažem, ili za obrazovanje, ili ministarstvo za energetiku, ili druga ministarstva, da postave pitanje svojim umnim ljudima. Znači, da ne odlučuje neki državni sekretar
i činovnici,
koji stručni uopšte nisu, nažalost, u toj oblasti, a to se dešava, mislim, ja ne znam, ovde konkretno u Republici Srpskoj, u Srbiji jako dobro znam
isto
koji su ministri, nažalost, na mestima su ljudi koji nisu stručni za te
nisu kompetentni, jeste.
I oni, naravno, ako nisu stručni, mogu oni da imaju doktorat iz prava, ali ako je on sa tom strukom ministar za energetiku, on apsolutno ne može ništa tu da uradi.
Zato,
nažalost,
ide ovako kao što ide.
Začuh tiho jecanje, stvorih se kod prozora, a dole noć je znalački ubijala dan. Jedini svjedok tada bio sam ja, i sve sam vidio, i sada sve znam. Znam da ti si ta koja ubija, jer noći ti kao Jekyll i Hyde. Ako treba, ja ostaću njem. I nikad niko neće saznati ono što tada dogodilo se. I ako treba, pod prozor dovešću ti dubrovačke trubadure, sve zvijezde s neba. Ko kiše proliče se u jednu želju da je ispune. I ako treba, pod prozor dovešću ti dubrovačke trubadure, sve zvijezde s neba. Ko kiše proliče se u jednu želju da je ispune. Izvana začuh tiho jecanje, stvorih se kod prozora, a dole noć je znački ubijala dan. Jedini svjedok tada bio sam ja, a ako treba, ja ostaću njen. I nikad niko neće saznati ono što tada dogodilo se. I ako treba, pod prozor dovešću ti dubrovačke trubadure, sve zvijezde s neba. Ko kiše proliče se u jednu želju da je ispune. I ako treba, pod prozor dovešću ti dubrovačke trubadure, sve zvijezde s neba. Ko kiše proliče se u jednu želju da je ispune. Dubrovačke trubadure, sve zvijezde s neba. Ko kiše proliče se
u jednu želju da je ispune. I ako treba, pod prozor dovešću ti dubrovačke trubadure. Sve zvijezde s neba, ko kiše proliče se, u jednu želju da je ispune.
Razgovaramo sa akademicom, profesoricom, doktoricom Jasminom Vujić, čije je istraživačko polje interesovanja vezano za nuklearnu tehniku i primijenjenu nuklearnu fiziku.
Kada ste pomenuli doktorat i ovo napredovanje na tom naučnom putu, jako je bitno i na kojem je se to fakultetu završio. Vi sami znate da mi danas dosta imamo privatnih fakulteta, privatnih univerziteta, pa čak i ono što zakon zabranjuje kod nas Republici Srpskoj, da se medicinski fakultet i pravni ne može po zakonu da budu formirani.
Problem da. Nije u privatni, da li je privatni ili državni fakultet ili univerzitet. Problem je u akreditaciji. Znači, mora da postoji nezavisno telo koje radi akreditaciju. Moraju kriterijumi da budu izuzetno striktni i moraju da budu jednaki za sve. Prema tome, ako neko dobije akreditaciju, nažalost, opet ima više informacija o Srbiji, vi imate poplovu privatnih fakulteta i univerziteta koji su uglavnom u menadžmentu, što sam već pomenula, i nažalost kriterijumi su im katastrofalni, tako da oni praktično brzinom kojom štampaju diplomu izdaju doktorske i ostale diplome, što srozava ugled ne samo njihov, koji oni nisu ni imali nikakav ugled, nego srozava ugled celog obrazovnog sistema i države kao celine. Znači, te diplome možda kratkoročno, dok ne dođe neki stvarni kriterijum, one tu mogu da se prave. Bilo gde u inostranstvu te diplome ne važe ništa.
Da, drugo, to sam htjela da kažete i da upozorimo.
Jeste, znači, javnost. Mogu javno ovde da upozorim da dobijanje diploma, plaćenje diploma, vi bolje znate kako se to ovde radi.
Pravi izraz plaćenje.
Jeste, kupovina diploma šteti i tome koje je kupio diplomu i onome koje je prodao diplomu. Šteti samoj državi jer kvalitet tih stručnjaka je nikakav. Znači, proizvodnja stručnjaka koji nisu stručni u svojoj oblasti će doprineti daljem urušavanju i privrede, i industrije, i ekonomije, i ugleda države. Znači, to se zove na zapadu banana države, što znači njima jedini proizvod su banane koje rastu, jel tako, na drvetu i gde ne treba da ulože nikakvu pamet. A ono što smo mi imali, i u bivšoj Jugoslaviji, imali smo kvalitetan obrazovni sistem koji je ipak proizvodio ljude koji su znali da misle, koji su znali da procene šta je
kritički
da koji smisli. Znači, ono najosnovnije je da se zadrži kvalitet nastave. Bio je deo kad je to otišlo na niže, sada je osnovno da se podiže taj nivo i meni je drago i da je predsednik akademije, akademik Rajko Kuzmanović to pomenuo više puta danas, a takođe i predsednik Dodik. Znači, da će sada najviše da se ulaže u suštini da se poboljša kvalitet obrazovanja, od najnižeg, znači od osnovnih, srednjih škola do fakulteta, da na taj način i da se na taj način zadrži taj krem ljudi koji za sada odlaze u inostranstvo. To je problem ne samo nas, to je problem i u Hrvatskoj, to je problem u Italiji, pošto mi isto imamo veliki broj studenata iz Italije koji mi kažu da mladi ljudi u Italiji listom odlaze jer nemaju posla. S druge strane, jeste lepo dobiti investicije sa strane, ali toga će da bude sve manje i manje, jer je ekonomska situacija u svetu vrlo teška, ne samo ovde, nego u celom svetu, što znači i ovde i u Srbiji i tako dalje moraju se ljudi okrenuti sebi da vidimo šta ima da krenemo od toga. Zaduživanje je još jedno poglavlje gde je moj savet da vidimo što se desilo sa Grčkom, vidimo što se desilo sa zemljama koje su prezadužene.
I šta mladima ostavljamo u nasljeđe, samo kredite i da otplaćuju?
Upravo to, znači, veliki ovi konglomerati bankarski, naravno, da će oni vrlo rado da vam daju kredite pod određenim uslovima, što će morati neko da vraća. Znači, mi zadužujemo generacije koje dolaze iza nas. Zamolile su me kolege, već sam dobila pitanja iz Beograda vezano, na primjer, za Centar za promociju nauke. A taj Centar za promociju nauke bi bila jako dobra ideja da je to u nekoj bogatoj zemlji koja nije u dužničkom ropstvu i tako dalje. Šta se tu desilo? U doba kad je ministar za nauku bio Đelić, njegov osnovni zadatak, pošto on nije naučni radnik, niti je ikad se bavio naukom, znači i ne zna šta je nauka, njegov osnovni cilj je da ide okolo i da uzima velike kredite. Znači, on je uzeo kredit od preko 20 miliona evra od Evropske centralne banke da bi se napravio taj centar za promociju nauke, izgradila velelepna zgrada na Novom Beogradu, na nekim stubovima u staklu, dok nauka sa druge strane i naučni radnici ne mogu da prežive.
Eto, došlo je do štrajka.
I došlo je do štrajka. Znači, te kolege su mi rekle, pa zar neko ima logiku da ulaže u Centar za promociju nauke, a da nauka se s druge strane uništa. Znači, tu nema nikakve logike.
I da doživljava nauku kroz monumentalne građevine, znate.
Kroz građevine i kroz, znači, ja sam i sa direktorkom, neću pominjati imena, govorila, ona je pravnica, znači, njena vizija kako taj Centar za promociju nauke treba da izgleda je na nivou osnovne promocije u osnovnim školama. Shvatate? Znači, to su igrice za decu, to je sve lepo, ali vi možete to da imate, kao što kažem, kad nauka sa druge strane ima dovoljna sredstava da preživi i kad postoji nauka, kad ti mladi ljudi imaju neku viziju da ako postanu, ako ulože trud, rad, znoj i postanu naučni radnici, da će imati gde da rade. Ako vi toga nemate, promovisati nauku radi nekog promovisanja nema smisla.
Lar pro lar.
Nešto sasvim strano nam donosi, molitve za ljubav.
Večeras, kao što i dolikuje profilu naučno-obrazovne emisije Studiorum, sagovornica je bila akademica, profesorica, doktorica Jasmina Vujić sa prestižnog američkog univerziteta Berkeley, koja je članica Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
U staro platno i staro vino i stara pesma i mi na drevnoj slici ženu i ružu još samo oči pijane vide ti više nisi ovdje da kraješ i točeš blag.
Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica naučno-obrazovnih emisija Studiorum.